Babagoaz Araba aldeko kronika egitera datozen minutuetan, saio hasieran aipatu bezala, gaurko irratien tartean Arabako kronika egitea tokatzen zaigulako, eta hementxe gaude Alabediko estudioetan, eta dagoeneko hemen dago Jon Prestere, guri azken albisteak ekartzeko. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, Maialen, eskerrik asko.
Bueno, helduko diegu gaurko gaiei, eta bueno, lehenik eta behin zoritxarreko gaiei begira hasi behar dugu errepasoa. Azken asteetan, joan den astean eta oraingo hontan, bi heriotza ondirelako lan munduan, bai Gasteizen eta bai Aiaraldean ere, konta iguzu.
Bai, ez da oso aste gogorra izan da, gero ere mobilizazioak egon dira honen arira, baina kontatuko dugu. Lehenik eta behin, joan den aste azkenean, istripu bat izan zuen langile batek, hemen Gasteizko Estrukturas Frutos enpresan lanean ari zela, eta ostegunean bertan, joan den ostegunean, istripu horren zaurien ondorioz, hil egin zen edo eraila izan zen esan behar dugu, eta hori gutxi ez, eta aste honetan ere jakin dugu astelenean bertan, kasu honetan Aiaraldean, Murgako herrian, bertan ere Zorrozako hondakinen kudeaketa enpresan lanean zebilela, langile bat 4 metrotik erori eta zendu egin da bera ere.
Mobilizazioak ere izan dira heriotza hauek salatzeko, eta bueno, urte hasi denetik ere datuak benetan kezkagarriak eta larriak dira.
Bai, oso kezkagarria dira, bi azken heriotz edo erailketa hauekin 15 langile dira jadanik, 2020 honetan bigarren hilabetea bukatu ez dela oraindik. Jadanik eraildakoak, aurrekoan ere, atzo bertan elkarretaratzea egin zuten sindikatu ezberdinek, ELA, LAB, SK, STEILA, SENE eta hiru sindikatuek deituta, lan istripu gehiagorik ez, eta prekaritatea hiltzailea dela salatzeko, atzo bertan egon ziren Gasteizen elkarretaratzean.
Horixe elkarretaratzea gero, pasako gara gehiago sakontzera martxoak 3ko egunean, baina aipatu behar dugu ere Jon sindikatuek, aurtengo martxoaren 3a ere lan heriotze ekin ezaugarritu dutela.
Bai, eta lehenago aipatzen genuen elkarretaratze hori, Zaramagoko martxoaren 3aren omenezko plazan egin zuten elkarretaratzea, eta haiek ere, martxoaren 3aren atari honetan, esan zuten langileen oduluste etengabea ari zirela salatzen, eta aurtengo martxoaren 3a ere prekarietateren aurkako borrokan kokatzen dutela.
Aipatzen zuten ez ere, hiltzen jarraitzen gaituzue, oker ez banago izango da leloa ere, 76an erailda langile hoiek eta gero, gaur egun ere oraindik langileak erailtzen jarraitzen dituelako prekarietateak.
Hala da, esan dezakegu ez, gaur egun Zaldibarren edo Gasteizen edo Aiaraldean hiltzen direla, bere garaian Zaramagan hiltzen zirenak.
Berri albiste lasgarri horrekin hasi dugu errepasoa eta aurrera egingo dugu Jon, bestelako gai batzuei helduko diegulako, eta kasu honetan, talka espazio feministari begira jarriko gara, aipatu izan dugulako hemen Zebrabidean ere, orain Korreria kalean daudela, baina lehen Alaba Belasko jauregian egon zirela, eta urtebete pasada desalojo hartatik, eta gainera epaiketara deitu dituzte.
Bai, ala da, esan bezala, zuk aipatu bezala, Alaba Belasko jauregian egon ziren, joan den urteko, duela 2 urteko abenduaren 15an uste dut okupatua izan zela Alaba Belasko jauregi, eta hortik hilabete gutxira, otsailaren 21an, orain dela gutxi bete da urtebete, desalojatu egin zituen Gasteizko udaltzaingoak talka espazio edo jauregi hartatik, desalojo hura ere inongo agindu judizialik gabe egin zuten, eta bertan atxilotu egin zituzten, identifikatu egin zituzten pare bat pertsona, eta orain urtebete pasa denean desalojo hortatik, eta orain talka proiektuak ere oraindik bizirik jarraitzen duenean, etengabeko talkan bizi jarraitzen duen honetan, kasu honetan Korreria kalean, orain bueltan datoz, aurreko desalojo hartako ondorioak, eta bi pertsonek deklaratu egin beharko dute epailearen aurrean, datorren asteazkenean, martxoaren 4an, bere garaiko desalojo aretan, autoritateari atentatu ez egitu horrentxe bertan euskeraz nola esaten den, eta horrelakoak egozten dizkiete, ikusi beharko dugu zer gertatzen den epaiketa honetan, baina aurreko desalojoak oraindik albisteak ekartzen jarraitzen du, martxoaren 4an deklaratuko dute.
Urte beteta gero soka luzea oraindik ere talkaren buelta, baina ekarriko diguzu aurrerago ere seguruenik epaiketa honek eta kontu honek ere ze berri gehiago dakartzan. Jon, orain, ba, bueno, kontu atxeginagoak edo izango ditugu izpide, inauteriai begira jarriko garelako, Gasteizen, ba, bueno, asteburu hontan pasaberri direlako, araban ez dugu esango, ba, leku askotan herri inauteriak ere izaten direlako, baina, uh-huh. ba, Gasteize aldean, deabruek kaleak hartu omen zituzten, konta iguzu?
Bai, ala izan zen, leloak ere ala esaten zuen, kapitalaren iria infernu bilakatuko zutela, eta egitasmo horretan batu ziren, ba, Gasteizko gune autogestionatu ezberdinak, bai, Talka espazio feministaren txaipatzen genuenan, Sumendi espazioa, Auzolana pilotalekua, Gasteizko gaztetxea bera eta Errekale hor auzo askeak bat egin zuten, kapitalaren iria inferno bilakatzeko eta autogestioaren deabruz mozorratu ziren, eta hortxe bili ziren larun batean bueltaka Gasteiztik karrozarekin, eta bueno, haien ba, programaren parte egiten dau esan behar dugu bari. Gune autogestionatuek elkarlanean egindako zerbait dela, baino ez da inauterietan bakarrik gelditzen, izan ere aurrera begirako edo martxoaren irura begira beroketa ariketa bezala hartu dute, eta orain ere inauteriak pasata ere beste egitarau batekin etorri dira, kapitalaren negua borrokaz berotu, jarri diote izenburua kasu honetan, atzo bertan egon zen lehenengo ekitaldia, gaur daukago hementxe zebrabidea bukatu berritan arratsaldeko seietan izango da Alabedi taberna, beste itzaldi bat, jendarte kapitalista eta patriarkala, iraultzarako analisi bat izenekoa, inorremen Araba edo Gasteizen guran baldin badabil urbildu nahi baldin badu, eta gero kanpoko entzako ere agian interesgarri izango dena, bai Bihar eta bai Etzi, beste beroketa ariketa batzuk egingo dituzte martxoaren irura begira, Bihar bertan izango dugu aukera martxoaren iruko pelikula, Vitoria 3 de marzo pelikula ikusteko, eta bai Andoni Txasko eta Oskar Bañuelos, bai martxoaren iruko elkarteko kideekin, solasaldia izango dugu hori Bihar, eta Etzi ere martxoaren iru elkarteak egindako bisita gidatuak izango dira, ba, modu irekien gazte blokearen egitarau honen barruan, beraz hortara ere gonbidatzen dugu jendea, kanpoko entzako ere ere interesgarri izan daitekelako, jakin da hemen Gasteizen ze garrantzi daukan martxoaren iruak, eta beste hainbat ekitaldi eta egitarau daude antolatzen, bai sindikatuek eta bestelako eragilek martxoaren irurako, ba, omenaldi berezia, arratsaldeko manifestazioa, bloke ezberdinak, eta hainbat egitasmo ezberdin, egongo dira martxoaren iruak, ba, Gasteizen daukan garrantzia jarraitzen duelako ala izaten, eta egin beharreko omenaldia egingo zaielako bertan eroritakoei.
Gasteizen bere biziko garrantzia, baina aipatuko dugu ere Euskal Herrira gero eta gehiago zabaltzen ari dela, ba, bueno, martxoak hiru hartan izan zen sarraski ura, eta bueno, ba, urtez urte ere jarraitzen da gogorarazten gertatu zen guzti hori, eta aldarrikapenak ere kalera ateratzen, bizitza duinen aldeko aldarrikapenak aurtengo hontan. Ba, horixe, martxoak hirurako motorrak berotzen Gasteiz aldetik, Jon, eta azken gaira pasako gara. Kasu hontan, aste hontan izan den beste protesta bat, Juan Guaidoren ordezkaria Iñigo Urkullurekin batu zelako, eta Gasteizek ez zion ongi etorri berorik eman.
Ez, EAJ-ko ordezkariek bai eman ziotela ongi etorri beroa, ez genuen besterik espero ere hori esan beharra dago, baina kontua da, Juan Guaidok, nola Venezuela nini orkestion kasurik egiten, munduan zehar doala, bere lagunak eta bilatzen, eta horren artean, bilatu zuen Iñigo Urkullu lehendakaria kasu honetan, Antonio Etxarri, gainera abizen euskaldun duen gizona etorri zen Juan Guaidoren ordez, eta hemen Eusko Jaurlaritzan, harrera egin zioten, bai egon ziren Iñigo Urkullu eta beste Josu Erkoreka uste egon zela, eta beste EAJ-ko beste pertsona garrantzitsu esango dugu, beste pertsona garrantzitsu batzuk egin zioten harrera Juan Guaidoren ordezkari honi, eta noski, eta logikoa den moduan, elkarretaratze bat ere egon zen, salatzeko Juan Guaidoren ordezkari honen bisita, bai askapenak eta Venezuelaren aldeko beste eragile batzuek deituta, eta bertan hamarnaka pertsona bildu ziren, Juan Guaidori eta bere izenean zetorren Antonio Etxarri honi erakusteko ez dela ongi etorria.
Ba, harrera bero-beroa ematen duen ez jaso zuena, Juan Guaidoren ordezkariak Gasteizen. Ba, honekin amaituko dugu, Jon, bi aste barru ekarriko dizkiguzu bestelako kontuak ere, oraingo honekin amaituko dugu, beraz, gure partetik, ba, eskerrak ematea geratzen zaigu. Eskerrik asko eta ondo ibili, Jon.
Agur, maialen, eskerrik asko zaigu. Agur.